7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Speakerul Lupu crede că premierul Filat exagerează când amenință cu demisia.
Ca sens, ca necesitate, nu văd niciuna în această declarație.
Fostul premier Ion Sturza este încrezător că disciplina de partid va salva legile bugetare înainte să fie prea târziu.
Încă cel puțin un an și jumătate, atât ar mai putea dura până la ieșirea Moldovei de sub lupa Consiliului Europei.
Crizele globale sporesc prețul energiei, iar prin ricoșeu veniturile Rusiei.
Cum este să fii tânăr și să locuiești încă la țară?
Soț psihotare, copil la grădiniță, serviciu la oraș.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Comisia Economică a Parlamentului de la Chișinău a respins proiectul noii politici fiscal-bugetare propus de guvernul Vlad Filat. Deputații Alianței s-au întrunit într-o ședință după vot și discutarea în plen a politicii fiscal-bugetare a fost amânată pentru mâine și poimâine, mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se află la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu Comisarul Uniunii pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, și cu Comisarul Uniunii pentru Comerț, Karel de Gucht. Potrivit comunicatelor guvernului, au fost abordate și probleme legate de situația internă a Moldovei și oficialii europeni și-au exprimat speranța că politicienii moldoveni vor găsi o soluție pentru a ieși din blocajul constituțional. În legătură cu lansarea procesului de revizuire strategică a politicii de vecinătate, premierul Filat a susținut că relația Uniunii cu partenerii estici trebuie să se bazeze pe principiul meritocrației. Parlamentul European a votat astăzi extinderea unor avantaje comerciale pentru Republica Moldova până în anul 2015 și mărirea cotelor pentru unele produse moldovenești exportate în țările Uniunii Europene, cum ar fi vinul. Co-raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, Liz Christopherson și Peter Vach, au anunțat la Chișinău într-o conferință de presă că Moldova ar putea ieși de sub monitorizarea Consiliului Europei la sfârșitul anului viitor, 2012. Printre aspectele monitorizate în continuare de Consiliul Europei în Moldova se numără situația justiției, respectarea drepturilor minorităților și libertatea presei. Forțele coaliției care pun în aplicare rezoluția ONU de impunere a unei zone de non-survol asupra Libiei își continuă acțiunile împotriva forțelor loiale colonelului Muammar Gaddafi. Comanda Africană a Armatei Americane a anunțat că au fost lansate 14 rachete Tomahawk în ultimele 24 de ore. Avioane occidentale au atacat localitatea strategică Shaba la 800 de kilometri distanță de Tripoli și un avion francez a dobărât un avion al forțelor pro-guvernamentale libiene deasupra orașului asediat Misrata. La Bruxelles, ambasadorii celor 28 de țări NATO discută despre extinderea rolului Alianței în această operațiune. Turcia cere oprirea tuturor atacurilor de aviație înainte ca NATO să preia controlul operațiunilor. Parlamentul de la Ankara urmează să voteze în această seară dacă să participe la operațiunea NATO de susținere a embargoului ONU asupra armelor împotriva regimului Gaddafi. Președintele Siriei a anunțat că țara sa va lua decizii importante pentru a veni în întâmpinarea cererilor populației după protestele masive din ultimele zile. Potrivit consilierului prezidențial pentru comunicare al Siriei, vor crește salariile muncitorilor, va fi înființat un nou mecanism care să lupte împotriva corupției și se va lua în considerare ridicarea stării de urgență în vigoare din 1963. Partidul Baas al președintelui Bashar al-Assad este la putere de 40 de ani. În cursul zilei, 20.000 de oameni s-au adunat în localitatea Daraa la mormântarea celor uciși ieri în confruntările cu poliția. Potrivit organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, în jur de 100 de oameni au fost omorți.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alianța majoritară spune că a avansat cu negocierile pe tema legilor bugetare și că Parlamentul le va examina în ședințe speciale până la sfârșitul săptămânii. Dar divergențele rămân și ele nu pot fi depășite în absența premierului Filat, aflat în vizită la Bruxelles. După cum a dedus Liliana Barbăroșie din discuțiile cu deputații majorității, nemulțumirile principale se axează pe dorința guvernului de a-și asuma prea multe drepturi în felul cum cheltuiește banii publici și ajutoarele străine.
Liderul democrat Marian Lupu a declarat astăzi la încheierea unei ședințe a Alianței că grupul parlamentar al PDM practic și-a epuizat obiecțiile la noua strategie fiscală. Singura nelămurire o constituie propusa reformă ce urmează să permită fiscului să aplice metode indirecte de impozitare, adică să detecteze venituri nedeclarate ale cetățenilor care ar ieși la iveală grație unor cheltuieli importante, metodă practicată de servicii fiscale din mai multe state. Reforma ar trebui să începe la 1 ianuarie 2012, dar guvernul vrea să o declare deja ca intenție la compartimentul de politici fiscale. Iată cum și-a explicat atitudinea rezervată față de această prevedere Marian Lupu.
Să nu ne grăbim, să fie consultat mediul de afaceri, investitorii locali, străini și le aprobăm în luna iulie.
Mihai Godea, șeful fracțiunii liberal-democraților, spune că excluderea acestei intenții de reformă din document ar însemna sfidarea acordului cu femeii.
Aceste lucruri au fost negociate și cu partenerii de dezvoltare. Respectiv, noi trebuie să transmitem semnalul politic, mesajul politic foarte clar. Da, noi ne angajăm să facem aceste lucruri. Dacă nu includem în proiectul de lege, cum transmitem mesajul politic?
Liberal-democratul Veceslav Ioniță presupune că impozitarea indirectă este folosită doar ca pretext pentru a zădărnici o altă pârghie fiscală.
Marți, am stat 2 ore și unica ce am discutat timp de 2 ore a fost accizul la țigări.
Liberal-democrații îi acuză pe partenerii lor democrați care insista pe o modalitate nouă de accesare a băuturilor tari și țigărilor, care ar favoriza niște segmente anume de importatori și ar pune în dificultate singurul producător local de țigări, tutun CTC. Opinie negată cu fermitate de către Marian Lupu.
Pentru noi aceste subiecte nu sunt de principialitate majoră. Noi am atras atenția la 2 subiecte care ne-au părut principiale. Niște funcții extralegale pentru revizie și control și pentru serviciu fiscal și 2 la mână, propunerea noastră a fost că organele fiscale nu pot să îndeplinească funcțiile de executare a deciziilor judecătorești. Dragii mei, noi avem separarea puterilor în țară.
Unii deputați se declară nemulțumiți de faptul că guvernul își adjudecă prea multe drepturi, fie de a utiliza la bunul plac credite și împrumuturi, fie de a cheltui bani bugetari fără rectificări trecute prin Parlament. La o altă problemă s-a referit deputatul liberal Ion Hadârcă.
A fost o ingerință bunăoară în activitatea unor ministeri care erau ale Partidului Liberal, legat de fondul rutier, legat de fondul ecologic. Atunci am pus întrebarea, dar cu ce ocazie, pentru că până acum lucrurile acestea nu s-au discutat.
În cele din urmă, parlamentarii au convenit să amâne examinarea documentului pentru ședința plenară de mâine. Înainte de a pleca într-o nouă vizită la Bruxelles, premierul Vlad Filat a lansat ieri avertismentul că guvernul și-ar putea da demisia dacă nu obține susținerea politică pentru adoptarea până la 1 aprilie a pachetului de legi bugetare.
Ca sens, ca necesitate, nu văd niciuna în această declarație. Ca poziționare, de ce nu? Cred că ar fi un sens.
A comentat astăzi avertismentul premierului, președintele interimar și liderul democraților Marian Lupu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier moldovean, omul de afaceri Ion Sturza, crede că bugetul va fi totuși aprobat la timp. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, el s-a arătat încrezător că partidele alianței de guvernare își vor struni reprezentanții cu interese speciale care întârzie votul, iar guvernul va supraviețui.
Guvernul a mers la unele lucruri care pe cineva, bineînțeles, că îi deranjează, mărind cotele accizilor, mărind unele impozite indirecte. Pentru a balanța bugetul la venituri și cheltuieli, este un lucru absolut firesc. Și de aceea cred că și reticența cuiva. În plus, s-a schimbat un pic formula de administrare fiscală, care iarăși, poate cuiva s-a făcut impresia că lucrurile se deplasează spre sectoarele care nu sunt sub controlul lor.
Auzi voci care spun că totuși cabinetul de ministri, guvernul, premierul, ar vrea să controleze totul ce se poate în Republica Moldova și de asta ar da mai multe împuterniciri Ministerului Finanțelor, acolo unde îl are ca ministru pe exponentul PLDM-ului, domnul Neguțe. Așa să fie?
Dar cine trebuie să aprecieze politica fiscală și să controleze implementarea ei? Ministerul Culturii sau cine? Filarmonica de stat? Bineînțeles că Ministerul Finanțelor. Și atunci când statul are nevoie să-și consolideze administrarea fiscală, el o face până organele abilitate. Ceea ce îmi pare că e un pic de deplasat aceste argumente, că sunt arest Ministerul Finanțelor sau fiscoasă, sunt la un partid, mâine poate fi la altele, dar iarăși vă spun, dacă s-a decis în guvern, statul are nevoie să-și consolideze capacitatea de administrare fiscală, să o facă și să o facă prin instrumente pe care le are Ministerul Finanțelor și unitățile din subordine.
Care e responsabilitatea guvernului în fața FMI-ului?
Semnând acordul cu FMI-ul, implicit cu Uniunea Europeană și cu partenerii bilaterali, guvernul este obligat să implementeze acest acord. Dacă acum acest acord se distorsionează fundamental la venituri, atunci va fi nevoie de mers la cheltuieli și practic va fi nevoie de renegociat acordul cu FMI-ul, ce ar întârzia foarte mult finanțarea externă.
Și pentru că proiectul legii politicii bugetare fiscale pentru anul în curs a băgat zâzani în alianță, credeți că ar putea să se ajungă la demisia guvernului?
Nu. Nici nu e vorba că unul dintre partidele alianței se opune aprobării bugetului. Sunt niște interese de lobby a unor lobbyști clasici cunoscuți în Republica Moldova. În joc sunt destul de multe surse, bani și așa mai departe, care ca de obicei au încercat de minte, nu o alianță, nu un guvern, dar după aceea au fost puși în rând de către partide. Totuși, noi nu avem deputați unii nominali care, bine, pot să-și exprime poziția, dar sunt în ultima instanță impuși să respecte disciplina de partid și să voteze decizia partidului. Eu consider că toate partidele din alianță, fără de excepție, sunt destul de responsabile ca să meargă în continuare la aprobarea bugetului.
Opinia fostului premier Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Doi oficiali ai Consiliului Europei care monitorizează reformele democratice în Moldova au spus la Chișinău astăzi că țara ar putea fi pregătită să iasă de sub monitorizare cel mai devreme la sfârșitul lui 2012. Lucia Diaconu s-a interesat ce reforme mai așteaptă Consiliul Europei de la Moldova și dacă se deosebesc de reformele cerute de Uniunea Europeană.
Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care s-au aflat într-o vizită de documentare la Chișinău, s-au declarat convinși că Moldova se află pe calea corectă, dar mai are încă de lucru pentru a se ajusta la valorile și principiile Consiliului Europei. Iar impasul în care a intrat după alegerile din 2009 ar putea să afecteze mersul reformelor interne pe care Republica Moldova s-a angajat să le facă, crede Liz Christophersen.
And the main issues we have concentrated on are internal reforms.
Principalele aspecte asupra cărora noi ne-am axat atenția sunt reformele ce țin de Constituția țării, sistemul judiciar, reformarea codului electoral, situația privind drepturile omului din Republica Moldova și, în particular, foarte mult ne-a interesat statutul proiectului legii privind combaterea și prevenirea discriminării. Este o chestiune foarte importantă care afectează drepturile omului. De asemenea, problema corupției, care se pare că este o problemă foarte importantă. Ce reține Moldova să treacă la următoarea etapă, de după monitorizare? Lipsa legilor bune sau punerea nevoioasă a acestora în practică? Al doilea coraportor, Piotr Vah, susține că și una și alta.
The effort to make a new good law
Se depun eforturi foarte mari de a modifica legislația, dar asta este partea ușoară. Partea cea mai grea este implementarea și este mai dificilă din cauza mentalității. Oamenii au anumite obișnuințe pe care este greu să le schimbi. Îndeplinirea întocmai angajamentelor față de Consiliul Europei ar însemna că Moldova ar fi mult mai pregătită de jinduită aderare la Uniunea Europeană, constată în unanimitate experții locali. Pentru că, în mare parte, Uniunea Europeană și Consiliul Europei întrebuințează aceleași criterii, notează Corneliu Gurin de la ADEPT.
Este vorba de așa numitul criteriu politic, care este unul din principalele criterii de aderare la UE și care presupune stat democratic, alegeri libere, instituții democratice funcționale, libertăți, mass media și toate celelalte aspecte pe care, de fapt, le monitorizează Comisia Specială a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Am putea spune că realizarea recomandărilor respective ar fi, cred că, 90% din îndeplinirea criteriilor politico-democratice cerute de UE. Mai sunt încă 3 criterii principale, dar ele sunt axate pe probleme specifice în cadrul Uniunii Europene.
Alte țări care, la prima vedere, nu au progresat mult față de Moldova în ce privește protejarea drepturilor omului, totuși au ieșit de sub monitorizare mai devreme. L-am întrebat pe analistul Corneliu Ciurea cum apreciază Consiliul Europei situația unei țări.
Nu este nimic strict în această privință și nu există criterii clare. Lucrurile sunt mai fluide. Ucraina nu mai este monitorizată de Consiliul Europei. Republica Moldova continuă să fie monitorizată. O explicație ar fi tocmai criteriul politic. Noi am avut o guvernare comunistă pe o perioadă destul de îndelungată și arăta foarte prost în Europa. Oprirea monitorizării a reprezentat un semnal politic prin care Consiliul Europei va arăta că Republica Moldova a pășit, dacă vreți, irreversibil pe o cale a modernizării.
Autoritățile moldovene au cerut deja Consiliului Europei să scoată țara de sub monitorizare. Astăzi, coraportorii Comisiei de Monitorizare au declarat că prima posibilitate potențială pentru Republica Moldova ar putea să apară la sfârșitul anului 2012. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafin și Alexandru Ieftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Ne vom opri din nou la criza bugetară văzută de fostul ministru al finanțelor Mihai Manoli. Veți mai putea afla cum pune Libia la încercare râvnita unitatea politicii externe europene.
În următoarele minute, cei care nu știu pot afla cum este să fii tânăr și să locuiești la țară. De asemenea, posibile răspunsuri la întrebarea dacă autoritatea Rusiei lume crește odată cu prețul energiei. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Rusia folosește în propriul său interes atât de politică externă cât și economic crizele actuale ale lumii și mai cu seamă situația de după cutremur și tsunami din Japonia, încercând să se repoziționeze ca lider mondial. Situația s-ar putea într-adevăr să ajute economia Rusiei, dar pe termen lung ar putea duce la noi derapaje autoritare, deoarece prețurile mari la petrol întăresc actualul guvern de la Moscova. Prețul barilului de petrol a ajuns săptămâna aceasta aproape de $105, cam cât era în urmă cu 3 ani, și experții spun că ar putea ajuta Rusia să iasă din recesiune mai repede decât era de așteptat și să revină la nivelul de dinainte de criză. În aceste condiții, imediat după cutremurul și tsunamiul devastator din Japonia, premierul de la Moscova, Vladimir Putin, a oferit cu generozitate sprijinul energetic al țării sale Japoniei, uitând de divergențele legate de insulele Kurile. Analistul politic Andrei Piontkovski crede că situația din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la petrol vor duce la reluarea retoricii Moscovei de mare putere, care se va traduce prin revenirea la retorica strident antioccidentală.
We're returning to the golden era of 2006-2007 with official propaganda slogans.
Ne întoarcem la epoca de aur din 2006 și 2007, cu propaganda oficială vorbind despre marea putere energetică a Rusiei. Va fi foarte bine pentru un mic grup de oameni și pentru o scurtă perioadă de timp, dar cu siguranță va fi rău pentru țară. Analistul rus Îi amintește corespondentului nostru, Gregory Pfeiffer, și de declarația președintelui Medvedev despre protestele din Orientul Mijlociu, când a învinovățit Occidentul pentru revolte și a spus că era pregătit un astfel de scenariu și pentru noi. Și despre declarația premierului Putin despre cruciadele medievale, referindu-se la operațiunile militare în sprijinul civililor din Libia. Pe de altă parte, Rusia nu a votat împotriva rezoluției ONU în legătură cu Libia, așa cum era de așteptat. Și acest lucru este considerat de Fyodor Lukianov de la Rusia în afacerile globale aspectul cel mai important în evoluția politicii externe a Moscovei.
It does not mean that Russia becomes more pro-Western, but Russia becomes less global.
Asta nu înseamnă că Rusia a devenit mai pro-occidentală, Rusia a devenit mai puțin globală, ceea ce înseamnă că nu va mai confrunta Washingtonul în orice problemă și peste tot, pentru că și-a redefinit politica de la o agendă globală la una regională. Lukianov spune că Moscova, în politica sa externă, își recalculează acum cu mai mult pragmatism prioritățile. Aceasta ar fi singura schimbare. Cu prognoza creșterii în continuare a prețului la petrol, scrie corespondentul nostru, pentru criticii premierului Vladimir Putin ar putea veni vremuri complicate. Și dacă premierul va fi reales președinte în 2012, ar putea rămâne la putere în următorii 12 ani.
Securitatea României este periclitată mai mult de pericole interne, deși nici cele externe nu lipsesc anul acesta. Sunt constatări făcute la bilanțul principalului serviciu de securitate din România, despre care relatează de la București Sabina Fati.
Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat că instituția pe care o conduce va acorda în perioada următoare o atenție deosebită prevenirii terorismului, fiindcă instabilitatea din Orientul Mijlociu și Nordul Africii cităm, poate avea efecte asupra securității naționale. Șeful acestei structuri informative prevede și pentru anul în curs riscuri și vulnerabilități similare cu cele din anii trecuți. Pe plan intern este vorba despre corupție, economie subterană, contrabandă și crimă organizată. Pe plan extern însă amenințările par mai serioase decât în trecut. Este vorba despre creșterea unor riscuri internaționale de la spionaj la insecuritate energetică. Directorul Serviciului Român de Informații a fost destul de critic, fiindcă în afara problemelor care pot apărea din cauza deteriorării echilibrului geopolitic din Orientul Mijlociu, celelalte amenințări la adresa țării au fost lansate sub forma unor generalități. Anul trecut însă, șeful celui mai important serviciu de informații Autonstone lăsase să se înțeleagă că Rusia și-a intensificat activitatea de spionaj pe teritoriul României. Această acțiune a Moscovei ar putea continua și pe fondul faptului că în strategia națională de apărare a țării, prezența trupelor rusești în Transnistria este considerată o amenințare la adresa României. În ceea ce privește riscurile interne, corupția rămâne pe primul loc în România, iar președintele Traian Băsescu a sugerat că următorul câmp de bătălie ar putea fi sistemul autohton de sănătate, după ce învățământul este supus unor probe de curățenie prin intermediul unei legi noi, iar vămile au fost verificate la sânge în ultimele luni. Securitatea sistemului de sănătate rămâne printre prioritățile Serviciului Român de Informații, a declarat Traian Băsescu, precizând că nu există încă un răspuns la întrebarea dacă a crescut bugetul sănătății în 10 ani de la 1 miliard de euro la 4 miliarde de euro, de ce are România o asistență medicală mai slabă. Sistemul românesc de sănătate, deși s-a modernizat din punct de vedere tehnic, se află mereu în pragul colapsului. În plus, corupția doctorilor și asistentelor este tradițională și nu există strategii guvernamentale de descurajarea mitei care însoțește pas cu pas orice act medical. Bilanțul activității Serviciului Român de Informații a fost nu doar ocazia de a lansa acest avertisment celor care lucrează în domeniul sănătății și de a face public noul document programatic pe baza căruia se va dezvolta acest serviciu până în 2015. Intitulat Serviciul Român de Informații în era informațională, această strategie își propune să facă față atacurilor cibernetice, tot mai dese și mai sofisticate, care vin atât dinspre estul apropiat cât și dinspre cel mai îndepărtat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Din satul Puhoi până în capitală ajungi într-o jumătate de oră cu autobuzul. De aceea, tinerii, în majoritatea lor, își câștigă existența la oraș. Asta cei care nu sunt plecați peste hotare. Iată de ce, îmi explică mătușa Maria, prima femeie care mi-a ieșit în cale, satul pare pustiu în plină zi.
Toți s-au dus la zărăboce. Acasă nu-s nici unul.
Dar înainte tot așa era?
Nu. Și mai ziceau la lucru, la colhoz. Da, măi învață 12 clasă, dar n-au nici de 7 clasă. A, uite, acolo.
Vin. Dar spuneți-mi, vă rog, este de lucru amunsat pentru tineri?
Noi. Deodată le lua ca pământul aparte și dacă așa de tot părloagă, ei s-au dus pe la școală să învață mai departe și atâta.
Da, dumneavoastră copii aveți?
Eu am, dar îți spun că ei se duceți.
Cât aveți?
4.
După discuția cu mătușa Maria, nu m-am lăsat rugată de 2 ori și am intrat în alimentarea din centrul satului.
De unde sunteți?
De la Radio Europa Liberă. Știți, vreau să vă întreb, că satul e pustiu. Unde-s tineri?
Unde-s? Nici nu-s tineri în sat, pentru că nu plătește nimic.
Tânăr, mai ales că noi căsătoriți acum loturi de pământ ca să construiască, nu au. Trebuie să cumpere și să nevoiți să ducă pe hotare.
Vin înapoi cu nimic.
Și vin cu nimic. Un lot de pământ costă la 6-7 mii de euro, dar noi lucrăm pe euro aici. Într-adevăr, când noi chiar eram, apoi tineretul se ducea ca de vorbă și casă de cultură, lucra și la un film și chiar un dansuri, o discotec, cum se făceau. Dar muie concerte,
da? Da, casa de cultură mă lucrează?
Știe, cât o arendat acolo bucată și a făcut sală pentru nunți, pentru și atât. Primărie acolo, da, măi, biblioteca sătească și atât.
În timp ce discutam cu vânzătoarele, au intrat să-și cumpere ceva de alegurii din alimentară un tânăr împreună cu mama lui. Am profitat de ocazie și l-am întrebat dacă își vede viitorul la sat.
Nu.
Și ce ai să faci?
Să plec psihotare.
De ce vârstă ai?
15.
Dumneavoastră ca mamă îl susțineți.
Ce să fac aici la Moldova? Dacă nu-i nic în sat, nu-i de lucru, un oraș chiar dacă se duc puțină de apă și ce să fac aici? Păi ei o să duc, clar că trebuie să fac viitorul lor, să aibă un viitor în viață, să fac ceva, să strâng o capică.
Cum se descurcă tinerii la sat îmi povestește și Mariana Mărdeanu, care are 27 de ani.
Soț psihotare! Noi acasă, copil la grădiniță, serviciu la oraș.
Cam așa se descurc tinerii de la sat, cu cineva psihotare.
Sigur că altfel, cred că nu. Cu ce, cu salariul de aici, practic, să zici că dacă comunalele ți le achizi, încă e bine, dar rest. Eu mi-aduc aminte când eram noi copii și nu poți zici că ne-și permiteau părinții mofturile să ne le facă. Adică ce era necesar în școală pentru...
Dar mă, ce s-a schimbat? Mofturile sunt mai mari.
Și mofturile sunt mai mari, eu mă uit pe copilul meu de 3 ani. Zici, când toată ziua de la grădiniță, mănica ce mi-a adus. Și o bombană, și o jucărie, și mai nu știu ce, și sigur. Și prețurile, nu se vede că cresc în toată ziua.
Fără perspective clare de a-și găsi un loc de muncă bine plătit, cei mai mulți dintre tineri aleg să ia drumul pribegiei. Tinerii care pleacă nici nu știu, poate că zeci de experți încearcă să-i ajute, punând la punct ceea ce ei numesc politici migraționiste. Poate pentru că de multe ori aceste politici nu lasă nicio amprentă în viața celor plecați. De la Puhoi, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolo Ciurnei de la Săptămâna.
Editorialul în numărul ordinal al revistei Săptămâna este semnat ca de obicei de Viorel Mihail și este intitulat Noua Ordine Mondială. Se referă la evenimentele din Libia, la diferitele interpretări ale problemei legitimității, la dublele standarde, lucruri obișnuite în politica mondială. În ceea ce privește evenimentele de pe la noi, un alt titlu polemic din prima pagină este 27 martie 1918, Ziua Mândriei Naționale sau Ziua Rușinei Naționale. Ambele formule sunt promovate, probabil consideră autorul, din cauza extremismului verbal al istoricilor și incapacității sau nedorinței acestora de a examina evenimentele istorice în plan pur științific sau imparțial și echidistant. Eu scriu la rubrica impresii despre oile parabolice, parabolice pentru că ar fi din parabola noastră națională Miorița, care ne marchează, iată și acum, în activitatea guvernului nostru de coaliție. A câta oară reînșenăm Miorița, a câta oară cel care o ia înainte este invidiat, împiedicat și sabotat uneori de cei care îl urmează. Probabil că aceste încurcături politice vor continua cam pe aceeași undă, din păcate.
Cu temele din săptămâna ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi situația moldovenilor care muncesc în Irlanda și Portugalia, unde recesiunea economică persistă, dublată și de crize politice.
Până atunci, ascultați Sinteza zilei, astăzi la ora 21. Ne vom opri din nou la criza bugetară văzută de fostul ministru al finanțelor, Mihai Manoli. Veți mai putea afla cum pune Libia la încercare râvnita unitatea politicii externe europene.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.